Lelah anu pertama ni ciptaan he Allah namana onna Adam denda yang anu pernah pertama namanya Hawa. Adam maka Hawa elum sali-sali masa buah luma kebun yang anu onna kebun Eden. Allah magbisalah misalah maka Adam. Buah min semua pohon yang niak dalam madeom kebun iti kolek kami mangan. Tapi buah dempon iti anu matengak kebun iti da'a ka kanun. Bangka'a ngalanggar perintah iti ka'a akan nihukum. Tetapi setan takka nipu Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa mangan buah anu nilangan itu. Adam dan Hawa ngalanggar perintah Allah, kememon sudah berbuat dosa. Sehingga Allah ngahukum sigam. Allah ngusir Adam dan Hawa min Taman Eden. Walaupun kememon Allah masih tetap sayang masigam. Allah magjanji akan ngahakka madambigi manusia juru selamat anu teka ngahapusan dosa sigam.